Bērnu vecumā dzirdes diagnostika ir ļoti svarīga, jo, ja bērns dzird sliktāk, tas atspoguļojas uz vēlāku valodas problēmu, valodas traucējumiem, nu, beigalā arī uz akadēmiskām prasmēm vēlākā dzīves periodā. Līdz ar to, tie dzirdes traucējumi, kā visur rakstīts, ir ārkārtīgi ātri diagnosticējami, lai viņus varētu saulēcīgi vai nu novērst, vai nu kaut kādā citā veidā kompensēt. Ja līdz šim pieejamās metodes ir, ka mēs varam veikt šo padziļināto dzirdes mērījumu bērnam esot tikai un vienīgi narkozē. Nu, lūk, un, protams, kad ne visi vecāki izdzirdot, ka mazam zīdēnim ir jādod narkoze, ir ārkārtīgi sajūsmā, līdz ar to šis aparāts ir tāds aparāts, kur, ja bērniņam, piemēram, nāk miegs, viņš var vienkārši gulēt, teiksim, fizioloģiska miega apstākļos, viņam ir iespējams noteikt šo dzirdes slieksni, šo dzirdes sajūtu, tādējādi pasakot vecākiem, ka vai no dzirde viss ir kārtībā, vai arī, zin, konstatējot, cik lielā mērā tu dzirde ir traucēta.